Gepleýän radatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmen hökümeti ýurdun täze gurulýan awtomobil ýollary bilen halkara ulag logistika merkezine öwrülýänligini aýdýan mahaly Balkan vilayatynyň Çukanak Sakanak ýollary awtoulaglary hatardan çykaryar. Radatlyk radiosynyň yerli habarçy bilen gurrundaş bolan ulag sürüjileri Balkan Awaz şäherini Hazar şäher çetine biriktirýän gara ýolun hemde Türkmenmaş şäheri bilen Garabogoz arasynak ýolun häzirki ýagdaýynyň gözgüýnüdigini asfalt ýollaryň Urunu emele gelen çukurların avtoologları hatardan çıkaryanlığına aydiyarlar. Geçen noyavrda şehir derecesi yatırılan Hazar şehirçesi milyardlarca dolar devlet seriştileri sarp edilip bina edilen Avaza siyahatçılık zoluğunun kolonu yerleşiyar. Uzunluğu 130 kilometr tövregi olan Balkan Avat Hazar avtomobil yolu Cevel şehirçesinin üstünden geçiyar. Hazar denizinin yakasına yerleşen Gunvatar sevitte yeni bir iyir ulogu geçilgesi. Türkkonmaşı Garabogoz, Kazakistan, Uru, Hem yerli sürücüler üçin hem de daşary ýurt ýüklogçylary üçin möhüm ýollaryň biri bolup durýar. Adatlygyň habarçy täzirki wagtda bu ugur boýunça hereket edýän awtomobil ýolunyň ýagdaýy bilen gyzyklany Türkmenmaşy Garabogoz ýolunyň 23-nji we 115-nji kilometrindäki bölegi dolu hatardan çykypdyr. Ýolun gyýanly we gulumaýak sebitleriniň gapdanyndan geçýän bölekleriniň ağzyndan 3 sany iri çukur bar diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Balkandan maglumat berdi. Türkmen hökümeti bu ugur boyunca täze gurulýan Türkmenmaşy Garabogoz Gazakstan awtomobil ýolunyň Türkmenistany halkara ulag logistika merkezine öwrejekdigini aýdýar. Türkmen medpugatyna görä bu tassamanyň guruluşy Russiýanyň Wazrajdeniýe kompaniýasyna ýönelilýär. Rus kompaniýasy soňky 10 ýylda Türkmenistanyna 1,5 milliard dollara barabar ýol ulag defhalarynyň guruluşyny ýerine ýetiripdir. Daşary ýurt ýüklogçylary Gazakstan bilen aradaky gümrük geçilgesinden Türkmen çäýine girip Bektaş serhet postundan 200 kilometr töwürek aradaşlykda yerleşen Beylik bir hazar yaka şehri Türkmenmaş şehrine varýarlar. Ýüklog sürüjileri häzir bar bolan ýolun ýagdaýynyň gözgüýnüdigini, asfaltyň ugruny emele giren çukurlaryň ulaglary hatardan çykaryanlygyny, tökeleriň ýarylýanlygyny aýdýarlar. Türkmenmaşy Garabogoz Gazakstan gara ýol taslamasynyň bahasy aýdylmaýar. Ýöne Türkmen hökümeti bu ýolun Demirgazyk Gunorta halkara ulag geçirgesiniň bir bölegi boljakdygyny aýdýar we Türkmenistan üçin giň mümkinçilikleri wada berýändigini aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti bu zamanyň guruluşyny 17 martda geçirilen ýonakda maslahat etdi. Ýapyk we halkara jemgyýetçiliginden üzüňe Türkmenistanyň 10 ýyllyklaryň dowamyny sebit we iklim ähmiýetli häsiýetlendirilen birnäçe halkara howa mendirleri, demir ýollar we gara ýollar Ulu şovhun we davary bilen ya açılıp bulunulmağa verilýär ýa-da düýbi tutulýar. Ýöne ýurdun ýyllar boyu garyplykda nejir çekýän ýylaty bu guruluşlaryň hödürini görüp bilmeýär. Galiberdi bu taslamalaryň Türkmenistanyň gadnasyna getirýän girdijileri barada halka hasabat berilmeýär.
Etraplaryň ýollarynyňdaky çukurlaryň hatda entek düzedilmegine de umyt ýok. Ýöne iň bolmanyna magistral ýollar Daşary döwletler bilen aradaky ulag ýollary oňarylsa, döwletiň öz awry üçin gowy bolardy.
Diýip gara ýolun ugruny adatdyň habarçy bilen gurrundaş bolan bir sürüji aýtdy. Sebitlerdäki Çukanak Sakanak gara ýollar wagtaly-wagtaly awtoulag hiräkçiliklerine sebäp bolýar. Ýa-da fevralyň ahyryna Mary Türkmenabat magistral ýoluna bolan awtomobil hiräkçiligine 7 adam aradan çykdy. Şaýatlar bu hiräkçilige ýollardaky akan çukunlugyň we ýollardaky çägi üşmeklerini sebäp bolanyny gurrun berdiler. Ýurdun içeri işleri ministrligi ýollarda bolýan ulag hiräkçilikleri barada hasabat bermeýär. Adatdyň habarçysy Balkanabat Hazar aralygyna gara ýolda Ine bir näçe ýyl bäri awatda iş işleriniň geçirilmeýändigini aýdýar.
Balkanyň ýerde gowatlar, neft guýlary, girdejili pudoklar bar. Ýöne muňa garamazdan transport şertleri düzedilmeýär, şert döredilmeýär, esasy we ýönüki meseleler çözülmeýär.
Diýip Balkanyň ýaşaýjylary şikayet edýärler. Türkmenmaşy Garabogoz Gazakstan awtomobil ýolunyň guruluşy Russiýanyň Wazrajdeniýe kompaniýasyna Garabogoz aýlanynyň üstünden geçişi 350 metrlik köprüniň guruluşy Ukrainanyň Altkom kompaniýasyna berildi. Ýerli türkmenler etraplaryň arasynda Çukanak Sakanak ýollaryň ýyllar boýy awatlanmazlygyndan şikayet edýärler.